Leyer Azatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Pragada studioda siz bilen men Sahra. Şun 2014-nji ýylyň 18-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Şun kabarlar ünlü programmamyzyň esasy bölegine. Pakistanyň premier ministri ölüm cezasynyň moratoriýasyny, ýagny ýerine ýetirilmesizligini aýyrdy.
Aur main samajhta hoon ki jab tak ye dehshatgardi se is mulk ko mukammal taur pe paak nahi kar diya jata.
Europa Birleşiginiň delegasiýasy Transhadar gaz proýektini durmuşa geçirmek üçin Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň aýratyn hukugy bar diýdi.
Azerbaýjana baran delegasiýa Europa Birleşiginiň Transhadar proýektini gollaw bermek pikiriniň üýtgesi galýanlygyny aýdypdy.
Demiradyk Owansandaky etniki türkmenler Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýanlygyny aýdyp, öz näýgilliligini bildirýärler.
Gartan kalkanlığa maram oturmayalı, gümüşlüğe mara gerdilendi, gayretlik oluyorlar, tüzyok oluyorlar.
Aşavatta Bağdar nırhına kontrolü etme üçün hükümetin öz kevr haritlerini Bağdarlara çıkarını haber veriler.
Hususi sevdiverlerin aitmaklarına göre hükümet bu yıl satılmalı haritleri öz paylaş yaptır.
Gepleşmede şu beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şart. Ema haberler günlülü programımızın esası bölüğüne geçmezden günün tazelikleri bilen tanış olun. Pakistanyň premier ministri Nawaz Sharif terrorizm bilen iltişkil jinayetlere girdilen ölüm cezasynyň moratoriýasyny ýagny ýerine ýetirilmesizligini aýyrdy. Bu waka Taliban söwüşçileri Peshawar şäherindäki mektepde 132 çağany we 9 muallimi öldürenden bir gün soň boldy. 17-nji dekabrda Pakistan mektep gyrgynçylygynda pida bolanlaryň hatyrasyna 3 günlük milli ýaty başlanmakly Sharif moratoriýanyň aýrylmagyny tasdiqlady. Şeýle-de maglumatlara görä parlamentdäki ähli partiýalaryň gatnaşmagynda Peşawarda geçirilen yığınakta Şarif, Pakistan teröristler tarafından mektepte öldürülen günahsız çağların yüzünü yatta saklap, terörizme karşı görüşür dedi. 2008-nji ýylda Pakistan ölüm cezasına karşı moratori girdipti. Owansanyň Helmand welaýatynyň resmileri janyndan geçen bombol hüjümçüleriň Laşkargah şäherindäki banka hüjüm edenligini habar berýärler. Azatlyk radiosyna gelip oşan soňky maglumatlara görä bu hüjümde adyndan 10 adam şolsanda 3 polisi ofiseri helak bolupdyr. Welaýat häkiminiň medpuwat sözçüsiň berýän maglumatyna görä 17-nji dekabrda Kabul bankyň Laşkargah şäherindäki bölümine partladyjy terişleri 2 adam girip, olaryň biri özüni partladypdyr. Helmand welaýat polisiýa başlygynyň medpuwat sözçüsü Farid Ahmad Obaidin sözlerine göre, polisiýa bankyň içinde 4 talibanyň bardygyny, olaryň birinin özünün partladandygyny ve üçüsünün howpsuzlyk güýçleri bilen çakmaşandygyny ynanýar diýdi. Bosniya Hersegovinanyň polisiýasy 1992-93 ýyllardaky Bosniýa urşunda bosniýaly onlarça musulman ýaşaýjyny öldürmekde guman edip 10 sany etniki serbi tutsak etdi. Tutsak edilenler bosniýaly serb polisiýasynyň ýa-da harwylarynyň öňkü ýokary derejeli işgärleri bolup, olar 1992-nji ýylyň iýul aýynda ýurdun Zvonik şäherçesinde paraha dilatyn 70 çemesi adamy öldürmekde aýplanýarlar. Atlary köpçüligi mälim edilmeýän şüpheli gürrün gidiyen uruş dövründe etniki serplerin etniki arasalayış kampanyanı geçiren sevitinle tuso edililer. Şol vakada 2000 çemesi musulmanı öldürülüpte. Şeyle de başladı yüzlü çadamın henisem yitirimde hasav alınıpte. Bosniya konflikti dövründe 100,000 çemesi adamın öldürülendiğine inanılıyar. Europa Birleşiginiň Owansandaky saýlaw gödäkçileriniň raporty 2014-nji ýylyň iýun aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ikinji tapgyrynda sistematik galplyklaryň bolandygy baradaky käbir güýçli çaklamalary gollaýar. Europa Birleşiginiň Owansandaky toparynyň soňky raportynda şüpheli ses bulletenleriniň ujypsyzja bölegini üstüne açan topar hem tanqid edilýär. 16-njy dekabrda çap edilen raportda bellenmegine görä 8,1 million saýlaw bulleteniniň 2 million sansy problemaly saýlaw okruglarından gelipdir. Şol bir wagtyň özünde Ýewropa Birleşiginiň baş gödäkçisi Tich Berman häkimeti paýlaşmak barada ulalaşan üçin prezident Ashraf Ghani baş ýerine ýetirji Abdullah Abdullah gow baha berdi. Владимир Путиннің метбоғы сөйтшісі рублің хүмметінің песі қачмау яды Русияның дөулет ұқсадеті барыды, ісленнік юриті бейанат үлін чықш етмеу планлаштырмайар дейді. 16 декабрды Рус метбоғының Дмитрий Пескова салғыланып берген мағлуматына, Путин рублің хүмметінің песі қачмау үлін бағылын шықлы, өз хүкіметі үлін идігдерлі арағытна шықты. Эмаул адеттін дашар еуна кечірмек, яды бейанат үлін чықш етмеу планлаштырмайар дейлер. Шейлі Песковың сөздеріне өре, Путин бұ меселені өзінің 18 декабрды кечіржек еллық метбоғыт конференциясынан өң чөзжөй меңдемейер. 17 декабрды бір американ доллары 66 рубль дережесіне орлы. Оған ресмейсі юрдың Нангархар велайтына пилотсыз ұчырың амалашырын хуа дарбасы нәтижесіне 11 сөвешчінің шолсанына Пәкістанның Талибан херекетінің 4 ағзасының өлдірленің айдар. Шерхат Итрап әкімі Махлем Машуң сөзлеріне өре 16 декабрды пилотсыз ұчырың әдін хуа дарбасыны юклоуннақы 11 сөвешчі өлдірліптір. Машу Пәкістанның Пешавар шәхірінәкі мектебі Техрики Талибан херекетінің ағзалары хүжмедиян махалы пилотсыз ұчырың хуа дарбасының амалы ашырлынды. Белледе. Hormatly dinlejiler, saatlary kesmeden soň habarlar günnäli programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.